Tere tulemast tänasesse Mõttemuskli trenni ehk Mindset Fitness podcasti. Mina olen saatejuht Kerdu Lenear, endine profikorvpallur täna, kahe noore sportlase ema ning Mindset Fitness asutaja. Iga nädal toome sinuni inspireerivaid lugusid ja praktilisi nippe, et sina saaksid mõista, kuidas mõttemuskli treenimine aitab sinul jõuda kiiremini ja kaugemale. Minu tänane abitreener on maailmameister ja olümpiavõitja Ketta Heites, kes on kogu karjääri jooksul võitnud kokku lausa 11 tiitlivõistluste medalit, mis teeb temast läbi aegade ühe edukama Eesti kergejõustiklase. Lisaks on ta ka abikaasa ja isa ning oma suuri kogemusi annab nüüd edasi treenerina. Tere tulemast Mindset Fitness podcasti Gerd Kanter!
Juhu! Tervist! Tervist!
Nii, Gerd, me põgusalt rääkisime üle oma vahel, et sinu spordisaavutused kindlasti vajasin pikemat tutvustust kui see väike sissejuhatus, nagu ma tegin, aga meie täna keskendume hoopis natukene teisele vaatenurgale. Ehk siis, kuidas sa ennast mentaalselt oled treeninud, et selliseid suuri tegusid korda saata?
Täpselt nii.
Ma olen alustuseks sulle üks soojendusküsimus. Sa oled kindlasti oma karjääris väga palju lennanud lennukiga ja kindlasti see, et teed seda ka edaspidi. Aga mõtle selle peale, et kui sul oleks võimalik valida kogu maailmast üks inimene, kelle kõrvale sa tunniks ajaks lennukis satuksid, siis kes see oleks ja miks?
No kindlasti üks minu lemmiksportlasi, Michael Jordan. Et kindlasti tema see mindset, nii palju kui ma olen erinevatest raamatutest ja filmidest näinud, oli kindlasti väga ühtepidi võidule orienteeritud, aga ma arvan, et kui me jätame kõrvale tema füüsilise talendi, siis ma arvan, et ikkagi väga suuresti tema saavutuste taga oli ikkagi väga, väga eriline selline mindset, mis tegelikult aitas tal olla maailma parim.
Jaa, see on väga hea valik. Muideks Kobe Bryantil, Michael Jordanil ja kui ma ei eksi järsku oli ka Shaq O'Neilil, kõigil on olnud üks coach, kellega nad on ka koostööd teinud. Kas sa tead, kas ta on?
Jaa, selles mõttes ma arvan, et kas see on selle raamatu autor Relentless, yes. Et seda täitsa aitasime siin eesti keelde ka promoda, et väga äge raamat.
Aha, tavaliselt kus juures see on mu saate viimane küsimus, et anna enda poolne raavatu soovitus, aga mulle tundub, et me saime selle kohe alguses välja öelda. Nii et, mis see eestikeelne nimi on?
Eestikeelne äkki siis, ma olen isegi vastuse võlgu, et eks ta on natuke ju eesti keeles selline kummaline termin tegelikult.
Ja, tavaliselt küll. Ja. Ma otsin selle üles ja panen selle raamatu soovituse siia saate kirjelduse juurde, nii et siis saab sealt seal kenasti leida. Aga läheme siis tänase sellise mõttemuskli trenni juurde. Ja nagu ma mainisin, siis keskendumi rohkem selle mentaalse treenimise osale, et millal see sina hakkasid teadlikult enda mentaalsele treenimisele tähelepanu pöörama, mis vanuses see võis olla?
Noh, ma arvan ikkagi, et kui ma seal kuskil aastal 2000 sellist oma tipspordikarjääri alustasin, et ikkagi nende pärast esimesi selliseid suuremaid katsetusi sellisel rahvusel vahelisel areenil, ma arvan, sain aru, et seal on asjad kuidagi natuke teistmoodi ja päris selle sama mõtteviisiga arvatavasti seal läbi ei löö. Et ma arvan, et see aru saam sellest, et see mindset on väga tähtis. Ma arvan, tekis jah kuski seal võib-olla 2001-2002, kui siis olid juba tõesti jah esimesed sellised rahvusvahelised võistlused, kus tegelikult väga hästi ei läinud. Mm-hmm.
Ehk siis tegelikult need nii nimetatud ebaõnnestumised pöörasid just kui enda kasuks siis sellel hetkel, kui sa seda aru, et midagi muud on vaja veel hakata treenima.
Jaa, sest tundus, et kui treeningut oli asjad sujusid, aga võistelt kippus asi kuidagi hoopis teistmoodi minema, siis oli aru saada, et vist ütleme niimoodi, et kui loota, et see iseenesest paraneb, oli vist natuke naivne.
Mm-hmm. Kus üles see, mida sa praegu ütlesid, et võist või trennis kõik õnnestus, aga siis võistustel mitte, see on hästi, hästi tavapärane. Ma arvan, et sa oled ise ka seda just eriti noorsportlastelt palju kuulnud, et kuidas trennis läheb kõik hästi, aga siis võistustel tuleb mingisugune närv sisse või pinge peale ja siis on just kui hoopis nii-öelda läheb meelest kõik ära. Ma küsin kohe siin nüüd seda, kas sul on endal mingit sellist head taktikat, tehnikat, mida sina kasutasid, et siis seda treenida, et sa ka hakkasid võistlustel edukalt sooritusi tegema?
No selles mõttes selline ikkagi väga suur muutus tuli ikkagi läbi selle, kui ütleme, meil on just kergejõustikus siis selline väga spetsiifiline formaat tiitlivõistlustel, kus siis on see nii nimetatud omikune kvalifikatsioonivõistlus, kus siis ühtepidi ei tule teha enda parimat sooritust, aga tuleb teha selline tubli, ütleme siis vähemalt minu mõistes selline tubli keskmine ja sellega oli mul tõsiseid probleeme ja kuidagi me siis jõudsime läbi selle, et me tulime välja sellise võistluse simulatsiooniga, et me tegimegi, võtsime selle sama selle kvalifikatsiooni formaadi, tõssime selle treeningule, mis võibolla kõrvalt vaatest tundus selline hästi kummaline treening, et tegime oma soojenduse ära, siis meil on tavaliselt sellised koorruumid, kus me siis on see koorruum 1, koorruum 2, kus siis tavaliselt käib mingisuguste varustuse kontroll, registreerimine, mis tähendab reegel seda, et sellist hästi palju istumist, ootamist ja seda enam, et kui sa oled ikkagi oma soorituseks juba väga-väga valmis ja tahaks juba kohe tegusid teha, siis tegelikult sa pead hästi mingisuguses kitsas ruumis ootama, vaatama oma põrnitsema oma konkurente ja ühel hetkel siis, kui sa sinna staadionile saad, noh, siis on ka nii, et tegelikult sul on seal ainult mingisugused kaks soojenduskatset, mis siis toimuvad ka selliste pikkade vahedega, mis tegelikult tähendab seda, et sinu sooritused on lubatud ainult selliste võibolla, noh, ma ei tea, 25 minutiste selliste intervallidega, mis tähendab seda, et tegelikult seal vahepeal on sellist hästi palju sellist praadimist, ootamist ja kui sa tegelikult ei oska kuidagi seda aega selles mõttes niimoodi vabalt võtta, siis pigem ongi see, et sa tegelikult põletad ennast täiega ühest otsast ja nüüd kui sa lähed, siis sa oled nii pinges, et seda enam, et adrenaliin ka juba on veres, et kipub kõik selles mõttes ununema ja segi minema, et aga kui me mängisime seda kõike, seda formaati suve jooksul vist äkki 9 korda läbi aastal 2004-2005, kui me siis olime oma suured esimesed vitsad saanud olümpiamängudelt, siis see mudel selles mõttes toimis ja noh, eks hiljem ka selles mõttes, et kui juba asjad tulid küll välja, aga tegelikult jooksvalt ikkagi, et kui me olime tiitlivõistlustel lähedal, siis me ikkagi tegelikult treeningutel väga palju üritasime endale ikkagi nagu selles mõttes sellist simulatsiooni tekitada, et kujutad ette, et võt see nüüd on see katse, sellest sõltub, kas ma olen siis näiteks esimene, teine või üldse kuues, et panime selles mõttes hästi suurt vastutust sellistele konkreetsetele katsetele ja märkisime ka üles, et kui edukalt need katsed siis nagu sai sooritatud, et just selles mõttes ühte pidi panna ennast sellisest raskesse olukorda, mõelda sinna taha mingi selline situatsioon ja siis tõesti vaadata, et kuidas ma seda siis pinget talun ja kas ma siis suudan tänu sellele teha veel parema soorituse või siis kippus hoopis asi lagunema, et ikkagi ennast ise sellisest mugavussoonist välja tõsta, panna endale selline väljakutse, ja siis tõesti üritada seda ikkagi siis hästi sooritada.
Mm-hmm. Ehk sa siis tegelikult panidki ennast teadlikult tekitasid endale sellise emotsiooni, mis sul siis võistluste ajal juba on, ehk siis nagu ka mina olen oma töös õpetanud, et lõppkokkuvõttes aju ei tee vahet sellel, mis on eks ju päris ja mis on see, mida sa endale nii ehedalt ette kujutad ja kui sa teedki seda korduvalt, siis see võistlusmoment on tema jaoks just kui selline tuttav olukord juba ja see aitabki selle pinge ja närviga paremini toime tulla, ehk siis aitabki leida sellise optimaalse võistlusärevuse.
Täpselt ja väga tihti on see, et kui ma täna ka treeneritöös ütleme siis teatavalt selliseid simulatsiooni olukordi kasutan, siis ma näen, et väga tihti võibolla kui õpilane siukses trenni olukorras ennast väga maksimaalselt kokku ei võta, siis just sellistes simulatsiooni olukordades ma näen hoopis selles mõttes sellise tugevamaid sooritusi. Et vahel on meil vaja ka selles mõttes seda olukorda simuleerida selleks, et õpilane pingutaks rohkem, sest et ikkagi selline tugev pingutus on reeglin ka see, mis tekitab kehas piisava stimulatsiooni, et me toimuks ka areng.
Kui palju sa enda karjääri jooksul oled konkreetselt visualiseerimist kasutanud, et see, millest sina praegu rääkisid, ongi tegelikult ka füüsiline ettevalmistuseks, aga mina pean just silmas seda, et kui füüsiline trenn oli läbi, mida sa siis lisaks tegid?
No, selles mõttes, et kindlasti väga palju ikkagi kasutasime ka ikkagi sellist ühtepidi videode vaatamist, sest et üks reegel ja ka selline teadus kinnitab seda, et kui sa ikkagi tahad mingit sooritust teha ja kui sa oled seda ennast ikkagi piisavalt sadu kordi ennem vaadanud, siis tegelikult väga tihti see, ütleme siis, visuaalne mälu ikkagi talletub kuhugi ja sellele baseerudes on võimalik tegelikult oma sooritust mõjutada. Noh, ja eks ikkagi aegalt sattusin ka selles mõttes selliste huvitavate inimeste juurde, kes siis tõesti ka teatud selliseid väikseid, ütleme, ja õpetusi jagasid, kuidas siis tõesti visualiseerida, kuidas kõike seda ette kujutada, et tegelikult on võimalik ju mõttejõuga minna igale poole sisse ja tunnetada ja ongi panna silmad kinni ja mõelda, et noh, kes selles mõttes teatud tehnikad valdavad, siis on tegelikult võimalik kehas kutsuda esile igasuguseid protsesse, et ilma ühtegi jooksusammu tegemata on võimalik tegelikult keha üleni kuumaks ajada ja tegelikult olla väga valmis, et jah, see on selline võib-olla natukene juba kõrgem tase, aga kindlasti sellisel visualiseerimisel on väga suur jõud.
Just, sest et lõppkokkuvõttes see füüsiline liigutus ongi tegelikult see kõige viimane, mida sa teed, et mulle meeldibki seda kirjeldada selliselt, et kui sa näiteks endal peas saadad endale signaali, et liiguta kätt või tõsta käsi, siis sa võid seda endal peas ette kujutada, kuidas sa seda kätt liigutad ja lõpuks see käe liigutus ongi tegelikult see nii-öelda viimane samm, mida sa siis füüsiliselt teed, et tegelikult see visualiseerimine just kui ongi hästi lihtsalt öeldes, ongi selline kogu see eelneva töö nii-öelda peas treenimine siis.
Täpselt.
Ma korra võtaks veel aega tagasi enne seda, kui sa üldse nii suurtel võistlustel ja nii suurtel areenidel võistlesid. Kui vanalt sul üldse tuli selline unistus, et sa tahad olümpiamängudele kõigepealt üldse pääseda ja siis juba see, et ma tahan olümpiavõitjaks saada. Minul näiteks 8-aastane tütar, kes hetkel tegeleb akrobaatikaga, ütles, et tema eesmärk on olümpiavõitjaks tulla. Nii et kui vanalt sinul see unistus tuli?
No ma arvan, et ütleme selline tõesti võib-olla see esimesed unistused olid seotud pigem korvpalliga, et nagu ma siin mainisin, Michael Jordan minu suur iidol ja eks ma ikkagi esimese hooga unistasin NBA-st, aga see sai päris suttu selgeks, et kui mind sikki vastu võetud, et see korvpalli karjäär jääb sinna paika. Aga kui me räägime siis juba kergejõustikust ja sellistest suurtest unistustest, et ikkagi aasta 2000, kui ma siis oma sellist juba siis süsteemset kettaide treeningut alustasin, et siis ma ikkagi juba hakkasin rääkima, et 2008 et olümpiamängud ja mina tahan seal tulla olümpiavõitjaks, et noh, ikkagi 8 aastat ennem, kui see asi teoks sai.
Ja sa julgesid selle kõva häälega välja öelda, sest mul esimeses saates rääkisin näiteks Ragnar Klavaniga ja tema ütles, et temal tuli see unistus Premier Liigas hakata mängima juba lapsen, aga see oli nii hullumeelne, et ta isegi julgenud seda öelda.
Ma võib-olla olen kuidagi selline alati olnud selles mõttes unistaja, et noh, nagu ma siin ütlesin ka, et NBA ja kõik, et ega ma neid nagu mõtted ja sellised soove ei varjanud, et jah, väga tihti ma sain küll jah, sellist nagu võib-olla üksid kummalise pilke ja kõva kriitikat, aga ma arvangi, et üks selline unistus peabki olema natuke sõike piisavalt crazy, et see nagu teekond ette võtta, et et kui me kardame seda välja öelda, siis väga tihti see ei pruugigi teoks saada. Kuigi jah, inimesed on väga erinevad, et osad selles mõttes väga selgelt tahavadki oma unistust hoida ise endale ja siis selles mõttes selle varjus kuidagi toimetada, aga ma kuidagi jah ei kartnud seda kriitikat, sest noh, tõesti, kui ma hakkasin sellest ju ideest rääkima ja unistusest, et noh, ma olin sellest maailma tasemest ikka väga-väga kaugel. Mm-hmm. Et noh, öeldagi, et kuule mees, et tegelikult 60 meetrit ja 70 meetrit, et siis räägi nendest asjadest, aga ma selles mõttes sain hakkama ja ei kartnud seda.
Mm-hmm. Ja siis hakkasidki väikeste eesmärkidega selle poole liikuma, jah?
Ja selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et ega see ikkagi esimese hooga see, ütleme siis need tagasilöögid olid ikkagi väga, väga kõvad, et noh, tõesti esimesed olümpiamängud 2004, et mu tolle hetke siis parim tulemus oli 68-50, noh, olümpiamängudel 60-03, et noh, siuke nagu ikkagi 8,5 meetrit läks seal selles võistlusärevuses selgelt kaduma, et noh, see oli ikkagi kõva selles mõttes selline puuga pähe, et aga sealt selles mõttes, noh, ütleme niimoodi, et ma arvan jälle, et väga tihti on see, et ma oleks võib-olla võinud teha ka nagu kuidagi niimoodi keskpäraselt ja tulla sealt tagasi, noh, ma ei tea, näiteks tagasi mingisuguse 7-8 kohaga, mis oleks, noh, tähendanud ühtepidi võib-olla, noh, ma räägin see mul esimest olümpiamängudest, noh, suht see rahuloluga, aga ma arvan, vahel on ikkagi hea, et kui läheb nagu väga kehvasti, et see nagu annab meile ikkagi nagu tõuke, et me peame midagi muutma, sest et kui me nagu oleme nagu, ütleme siis niimoodi natukene rahul, noh, siis väga tihti ka me ei ole valmis sealt oma mugavussoonist välja tulema, et minu jaoks see tähendas tegelikult väga erinevaid ikkagi selliseid suuri muutusi ja eelkõige tegelikult ma pidin muutma ikkagi oma sellist mõtteviisi, mis ma arvan, oli see just peamine, mis aitas tegelikult edasi liikuda.
Mm-hmm. Kas sul on veel mingid konkreetseid näiteid, et sa rääksid sellest, et kuidas sa siis suurvõistlusteks juba hakkasid valmistuma. Kas sa kasutasid veel mingeid tehnikaid, nagu sa täna tead, on erinevaid mentaalse treeningu tehnikaid, alates siis sisekõnest, mediteerimisest? Mis oli võib-olla midagi veel, mis sa tahaksid eriti esile tuua, mis sind aitas siis kas just rahuneda või siis keskenduda, et mis oli sinu jaoks selline hästi efektiivne?
No, ma arvan, et üks hästi oluline asi on see, et alati isegi kui me läheme nagu kõige tähtsamale võistlusele, meil peab olema nagu plaan B. Et kui me läheme nagu ainult sellise ühe kindla teadmisega, et võt, ma pean seda tegema, noh, siis ütleme nii, et elul on paha tihti meil ikkagi sellised üllatused ja kui vägagi me oleme nagu võib-olla perfektselt valmistunud, siis noh, on ütleme siis olukordi ja asju, mis tegelikult meie kontrollial ei ole ja väga tihti on see, et kui nüüd siis me oleme eeldanud, et meil on selline mingisugune väga ideaalne keskkond, kus me siis saame oma õpitud sooritused väga hästi nagu välja mängida, siis väga tihti juhtub nii, et on need siis mingid ilmastikuolud, on need mingid muud põhjused, miks siis asi ei jookse, et kuskil toimub mingisugune hilinemine ja kui me siis selles mõttes oleme ainult mõelnud sellise ühe stsenaariumi välja, siis tegelikult võib selgida juba sellistes avataktides, et see ei ole täna küll see asi, milleks ma olen valmistunud. Ja kui meil see plaan B või C puudub, noh, siis tegelikult eriti sellise noore sportlasena meil väga tihti ikkagi kaob see maa jalge alt ära. Ja siis on juba selles mõttes oleme sellises vabalanguses ja ma arvan, see tõenäosus, noh, oma asi ära teha, no, läheb ainult väiksemaks. Nii et ma alati soovitan ikkagi, et mõelge endale välja ikkagi väga selline mitu plaani, et ja mida rohkem oleme erinevateks sellisteks ootamatusteks valmis, siis seda lihtsam on ka meile reageerida. Ja ütleme, et võib-olla selline teine väga oluline soovitus, mida ma alati rõhutan, on see, et üritame keskenduda nendele asjadele, mida me saame ise mõjutada. Et meil ei ole kunagi mõtet selles mõttes stressata või siis ütleme ülearust energiat kulutada sellele, mis ei ole meie mõjusfääris. Et ongi, et kui, ma ei tea, taevas saab vihma, ütleme niimoodi, et mingisugused tingimused on kehvad, noh, kui me ei saa muuta, siis tegelikult igasugune energiakulu selle peale nagu on täiesti asjatud. Et üritame pigem keskenduda sellele, mida me saame mõjutada ja väga tihti on see, et kui me ikkagi suudame oma sellist positiivset tuju üleval hoida, siis tegelikult see on juba väga suuresti selles mõttes sellise hea, ütleme, kordamineku aluseks. Et nii kui me laseme endale sellised, ütleme, halvad mõtted ja sellise juba, et oi, näed juba, ilm on kehva, oi, noh, tuju on ka paha, noh, siis tegelikult sealt on juba mitmed 10% meie sooritusest kadunud. Nii et selles mõttes ja spordis on ka väga lihtne, et ega enne kui see finishilippele langenud, siis ei ole midagi selge. Aga kui me juba stardi, ütleme siis, stardisirgel anname nagu, laseme lippu alla, noh, siis on ju selge see, et sealt ei saa head sooritust tulla. Et üritame ikkagi nagu lõpuni võidelda, mis iganes need tingimused meile siis antud päeval ette antakse. Ja kui me ikkagi anname endast antud päeval nagu kõik, noh, siis reeglina ma usun, et tuleb sealt ka selline vähemalt korralik sooritus.
Mul on nii hea meel, et eriti see teine punkt ka tänases vestluses meil üles tuli, sest et minu üks lemmikumaid sitaate on Svindali öeldud, et elu on 10% see, mis sinuga juhtub ja 90% see, kuidas sina sellele reageerid. Ehk siis täpselt nagu sa ka ütlesid, et keskendu sellele, mida sina saad ise päriselt juhtida, kontrollida ja tegelikult enam jaolt see, mida sina päriselt saadki juhtida ja kontrollida, ongi sinu mõtted. Ja selle kohta jällegi meeldib mulle ka sportlastele selline hästi lihtne, nii-öelda selline luuletus õpetada, mis aitab hästi lihtsalt selle mõtte kokku võtta, et see, mida mõtled, seda tunned, mida tunned, seda teed, mida teed, seda saad.
Täitsa kuldselt sõnad.
Nii et tõepoolest see sama mõte, et sea endale eesmärgid, aga siis kui sa nende eesmärkide poole püüdled, ehk siis tulemus ongi see eesmärk, mida iga sportlane ju tahab saavutada, siis selle jooksul keskendu sellele protsessile, mitte siis niivõrd tulemusele. Kas sa sellega oled ka nõud või kuidas sa selles osas, mis sinu arvamus on?
Jaa, sellega ma olen selles mõttes väga nõus, et tegelikult mingil hetkel, kui me siis, noh, kuna meil seal oma eesmärgi arsenaalis oli ka teisi väga suuri eesmärke, ütleme siis, ja meil oli seal ka väga tugevaid konkurente, kellega siis tuli vastakuti olla, et siis mingil hetkel, noh, tekiski küsimus, et okei, et alati nagu tagant tuli enam meil selles mõttes on ühtepidi nagu lihtne, et meil on nagu mingid teised sportlased, kellele me tahame siis kandadele jõuda, kellest me tahame siis natukene paremaks saada. Aga mis saab siis, kui me tõesti siis ühel hetkel oleme nüüd võitnud neid korra, et aga kuidas saada siis ühel hetkel ise selliseks nagu sihtmärgis, keda kõik tahavad selles mõttes alistada ja kuidas olla ise see maailma number üks ja seal selles mõttes olla teistest nagu parem, et see tundus nagu selles mõttes ühel hetkel natukene keeruline, sest et ega me ei saa endale nüüd iga päev ka mingisugust ülimat eesmärki nagu manada ette, et võt, et 75 meetrit ja olümpiavõit ja mis kõik, et tegelikult ühel hetkel, see küll oli võib-olla natukene selline tagantjärgi tarkus, aga mida me tunnetasime selgelt oligi tõesti see, et just see keskendumine protsessile. Et lõpuks on ju see, et noh, see, mida me igapäeva teeme, noh, see võib olema kuidagi selles mõttes selline ühtepidi väljakutsu, teistpidi ka piisavalt selline nagu ütleme fun, et see ei saa olla selline, et tõsine töö kogu aeg ja kuidagi ühel hetkel me avastasime seda, et kuna me väga paljuski keskendusime oma sellises tiimitöös just sellele, et kõik tiimiliikmed pidid nagu natukene panustama sellesse, et see igapäevane treening oleks selline piisavalt fun, et võtta natuke see fookus sellelt nagu sellelt suurelt eesmärgilt ära Ja tänu sellele, et lõpuks siis väga pikka perioodi oli see iga päev, selles mõttes iga see trennipäev oli selline piisavalt selline nagu küll täis tööd, aga sellist läbi mõnusa huumori ja see võttis ühel hetkel sellise võib-olla selle suure tähelepanu sellelt suurelt eesmärgilt ära ja ja kuidagi ühel hetkel märkamatult olidki nagu saanud oma suurtest konkurentidest mööda ja ma väga tõesti usun ise ka sellisesse protsessi nautlemisse, sest et noh, väga tihti ju neid võistlusi meil ju igapäev ei ole ja neid lõpuks juba aasta jooksul ei tule ka nüüd väga palju. Aga samas neid treeningpäevi meil aastas on ikkagi selline 300 sisuliselt pluss, et seal meil on vaja nagu tegelikult igapäev tunda ennast nagu piisavalt nagu mõnusalt ja kui me suudame selle keskkonna endale igapäevaselt tekitada selliseks hästi, hästi ühtepidi turvaliseks, aga teistpidi selliseks väljakutsuvaks ja mõnusaks, et siis tegelikult mina ikkagi usun sellisesse positiivsesse ellusuhtumisse, et ikkagi need positiivsed tunded aitavad meil lõpuks ka neid paremaid tulemusi saavutada.
Just sellega olen mina ka väga nõus. Positiivne ellusuhtumine kindlasti aitab edasi viia. Mis sa ütleksid täna, mis on sinu arvamus, et miks peaksid noored juba varases vanuses hakkama mentaalsele treeningule sama suurt nii-öelda rolli või sama suurt tähtsust pöörama nagu füüsilisele treenimisele?
No tegelikult see, mis meil siin peases peidus on, et see on tegelikult väga, väga võimas, ütleme nii lihas, kui me seda niimoodi kuidagi utreerime. Et ja kui me sellega üldse ei tegele, siis tegelikult võiks öelda, et meil on selline ralli auto, millel on võib-olla siis tohutult võimas mootor, aga kui meil seal juhi koha peal on keegi, keda me tegelikult kunagi ei treeni ja ei õpeta, et oskab ainult otse sõita, noh, siis on arvatavasti tõesti nii, et esimeses kurvis juhtub nii, et me seal teelt välja lendame, nii et ikkagi meie selles mõttes aju ja meie vaim on ikka niivõrd tegelikult võimsalt tööriistad, et kui me nendega ikkagi näeme ka vaeva, siis tegelikult läbi selle meie igasugune sooritusvõime paraneb ja väga tihti ongi see, et tegelikult sellist, ütleme nii, et siis sellist füüsilist talenti on siin maailmas tegelikult väga, väga palju. Aga tegelikult, kui me teame tihti ka nagu läheme natukene sellisesse statistikasse ja vaatame, et kes on need siis, kes ikkagi tulemusi teevad, siis väga tihti seal on ikkagi väga sarnased nimed, kes on seal uuesti ja uuesti. Et ma usun, et kui me siin, noh, juba meie jutu alguses mainisime siin Michael Jordanit ja Kobe Bryantit, noh, siis jah, kõik on näinud nende suurepärased sooritusi, aga tegelikult, mis seal taga oli, et seal oli tegelikult ikkagi selline igapäevane, ikkagi selline enda selles mõttes tagant kihutamine, et meil on vaja ikkagi pidevalt tööd teha ja noh, ma ei tea, tuleb siin meelde ka selles mõttes jalgpalli valdkonnast, et Cristiano Ronaldo on kindlasti üks paremaid jalgpallureid, aga meenuvad siin erinevad lood sellest, kuidas ta siis kutsus oma erinevad uued võistkonnakaaslased endale näiteks siis koju külla lõunat sööma, aga ennem kui lõuna juurde jõuti, siis tuli koos üks treening ära teha, mis näitas seda, et selles mõttes, et need ikkagi mõeldakse kogu selle peale, et ennast sellest mugavussoonist välja viia, ennast vastandada erinevate teiste tugevate sportlastega ja sealt alati just midagi õppida, saada midagi paremaks, saada midagi uut teada ja tegelikult lõpuks on ikkagi see aju on meie protsessor, mis aitab meil ühtepidi õigid otsuseid teha, aga annab meile ka erinevad kogemusi, et kuidas siis sellises mingisuguses raskes olukorras selle käituda, et see kogu see vaimupool on ikkagi, musun, on väga, väga oluline ja kui me sellega selles mõttes piisavalt vaeva näeme, siis tegelikult meie sooritused lähevad oluliselt, ma arvan, nagu paremaks, sest et ma arvan, et on küll näiteid sellest, kus siis sellised võib-olla esmapilgul mitte füüsist väga andekad sportlased tegelikult teevad suurepärased tulemusi ja või noh, kui me vaatame ka mingid sportlasi, kes tõesti suudavad ennast ikkagi sellistel väga tähtsatel võistlustel realiseerida, siis seal on ikkagi väga paljuski just see vaimujõud, mis aitab neil nendest teistest paremad olla, sest et ega kui me räägime sellisest, ütleme, mingisugusest tiitlivõistluste sooritusest, noh, siis ega reegel on see, et kõik on väga palju trenni teinud, kõik on valmistunud, aga millegi pärast ühed suudavad ikkagi teistest natukene rohkem teha. Ja ma arvan, et väga tihti see just ikkagi eelkõige tuleb just selle aju ja vaimu poole pealt, et nad on ka sellega piisavalt vaeva näinud ja tänu sellele nad suudavad ka endast rohkem välja võtta.
Mm-hmm. Mulle meeldib öelda, et täpselt nagu sa ka ütlesid, et aju on tegelikult just nagu iga teine lihas või siis muskel, mida saabki tugevdada ja paraku täpselt see sama võimas arvuti, mis meil peas on, see on tulnud meil ilma kasutusjuhendita, ehk siis kui sa õpid kasutama ja õpid seda maksimumi ja enda potentsiaali läbi selle just sellise mentaalse treeningu kasutama, siis mitte ainult ei ole sul sellest kasu spordis, vaid ka spordi väliselt igapäeva elus.
Täpselt jah, et igal juhul me peame seda asja või aju piisavalt siis ka nagu sellisesse rasketesse olukordasse panema, et Sest väga tihti on see, et tegelikult kui me satume mingisse raskesse olukorda, siis me tegelikult aegalt ikkagi leiame sealt väga häid lahendusi ja samas kui me seda teeme, ütleme siis piisavalt tihedalt, siis arvatavasti kas need teadmised ja oskused ainult nagu süvenevad, et kui me seda väga arva kasutame, siis on see tõenäosus tegelikult seda õiget otsust või õiget lahendust leida nagu ikkagi oluliselt väikse.
Just sellepärast, et alateadvus on ju nii võimas, juhib meid 98% ajast ja kui sa ei ole teadlik nendest mõtetest ja sellest käitumismustritest, mida sa alateadlikult teed, siis ongi hästi lihtne kinni jääda just kõigesse sellesse, mida sina ise juhtida kontrollida ei saa ja mis lõppkokkuvõttes mõjutabki ka sinu sooritust sportlasena.
Jaa, sest väga tihti ju ikkagi me paneme endale ise mingisugused sellised piirid ette, mis siis kuidagi selles mõttes panevad meid mingisse tsooni lukku, aga kui me siis selles mõttes laseme, võtame, teemaldame need piirid sealt ära ja tegelikult laseme ja vaatame, et mis tegelikult, kuhu me võiksime jõuda, siis ma arvan, et iga inimene suudab enda elust leida mingi olukorra, kus ta tegelikult alahindas ennast ja tegelikult pärast oli võimeline väga, väga väärt soorituse tegema. Aga kui me ennast juba ise kuidagi sõnade ja mõtetega lukku paneme, siis on selge see, et me sinna järgmisele tasemele ei jõua. Aga kui me suudame natukene ennast vabaks lasta, siis väga tihti võib selguda see, et kuuleta, et tegelikult ma olen võimeline tegema hoopis seda ja seda. Aga selleks on vaja selle vaimu poolega nagu piisavalt palju toimetada, et saada aru, et tegelikult see on tõesti, nagu me siit piltlikult ütlesime, et see on ka nagu muskel, mida tuleb treenida ja kui me selle piisavalt seda ka treenime, siis tegelikult seal tekib selline väga ikkagi tugev, ütleme siis selline lisapakett võimekust, et veel paremini läbi lüüa.
Mm-hmm. Enda magistri uurimustöös ma hetkel just olen väga palju kokku puutunud selle sama teemaga, et kuidas alateadlik hirm, põhimõtteliselt kuidas siis inimene hakkab ennast saboteerima, eriti just sportlased, et tõepoolest siis nagu ka sina ütlesid, et sõnu korratas, et tõesti seda seadki endale piiri ette ja siis hakkad ennast nii-öelda ise saboteerima. Me jõuamegi tänase põgusa vestluse viimase küsimuseni ja siin ma palun sul natukene mõelda nüüd ajast tagasi ja võibolla siis mõtle nüüd selle olukorra peale, kui vanalt sa ütlesid, et sa olid, et sa tsikki sisse ei saanud, kui sa veel arvasid, et sinus saab NBA korvpallur.
Ma arvan, pidin olema siis mingisugune kuskil seal 14 oli näki.
Okei. Okay. Ühesõnaga, mida sa ütleksid täna? Selle 14-15 aastasele Gerdile. Arvestades kõike seda, mida sa oled tänaseks õppinud, läbi elanud, kogenud, mis on see üks mindseti nipp või õppetund, mida sa annaksid talle edasi, et mis oleks mõjutanud tema sportliku teekonda või elu üleüldse?
Ütleme, et selles mõttes, et reegel on see, et mida ma ikkagi noortele soovitan ja ütleme, et tänasel hetkel, kus ma suudan ka väga adekvaatselt analüüsida seda, et miks mind siis vastu võetud, siis see oli väga, väga selles mõttes igati põhjendatud otsus ja seal ei ole isegi midagi väga selles mõttes ümber lükata. Aga ma nagu selles mõttes innustan ikkagi inimesi proovime edasi, sest et ega me ikkagi sellised tagasilöögid on need, mis meid õpetavad, kui me sealt teeme õiged järeldused. Selge see, et kui me sellest tagasilöögist või sellel tulemusel midagi ei muuda, siis selge see, et järgmine kord oodata mingit teissugust tulemust on pigem naiivne. Aga pigem selles mõttes, kui meil on unistused, siis nende nimel tasub ikkagi pingutada ja kui ei tule välja, siis on pigem selge see, et meil on teada üks moodus, kuidas ei tule välja. Ja kui me ikkagi selles mõttes otsime seda enda teed ja suudame enda ümber leida inimesi, kes selles mõttes meiega võib-olla seda meie visiooni või unistust jagavad, et siis on ikkagi võimalik elus ühtest korda saata ja aga jah, ma pigem nagu jah, rõhutaks sellest seda, et ühtepidi meil peab olema see endal, see sisemine tahe, sest et seda tahet läheb meil reeglina tarvis siis, kui meil läheb raskeks ja kui me tahame olla edukad, siis neid olukordi, kus meil on raske, neid tuleb, nendeks tuleb valmis olla, aga reeglina need olukorrad meid karastavad, annavad meile selles mõttes sellist enesekindlust, Ja vahel on ka see, et kui tõesti midagi läheb halvasti, siis või tuleb selline läbikukkumine, siis pigem on see, et need sellised tagasilöögid ikkagi annavad meile sellist väärt teadmist, millest on midagi alati õppida. Ja vahel on ka see, et minu elus on korduvalt olnud olukordi, kus mingisugune halb kogemus tegelikult on tagantjärgi osutunud väga heaks, et kui me sellest samast tsikki mitte vastuvõtmisest räägime, siis kui mind oleks sinna vastu võetud, siis kindlasti me täna siin ei räägiks, et ma olen olümpiavõitja ja maailmameister, et kõike tuleb selles mõttes vaadata nagu natukene kaugemalt ja võib-olla hiljem, et see viis mind hoopis teistel radadele ja andis mulle hoopis teise tee, Aga jah, pigem on see, et ikkagi hoiame oma unistustest kinni ja näeme vaeva selge see, et kõigist ei saa tulla alati neid suuremaid tippe, aga ma arvan, et kõige lihtsam asi, mida me alati saame teha, on see, et lüüa käega ja anda alla. Et ma ikkagi usun sellesse, et nagu ma juba varem kui täna ütlesin korra, et enne kui see finishi lipp ei ole langenud või see lõpuvile ei ole kõlanud, et ei ole spordis midagi otsustatud. Ikkagi tuleb võidelda lõpuni ja vahel tuleb ka sellise võtta vastu väärikas kaotus, aga kui me oleme endast antud hetkel oma tasemele annud sellise korraliku soorituse, siis ei ole kunagi põhjust noruspäiselt areenilt koju tulla.
Väga head mõtted ja soovitused siia tänase mõttemusklitrenni lõpetuseks, nii et Ma arvan, et see soovitus, jah, tõesti 14-15 aastasele Gerdil oleks öelnud, kuule ära Pabla, veel päeval oled sa olümpiavõitja. Aga suur aitäh, et sa olid tänase mõttemusklitrenni abitreener. Väga palju häid nippe soovitusi ja loomulikult nõuandeid maailmameistrit, olümpiavõitjalt ise endalt, nii et suur aitäh sulle.
Aga palun.
Ja aitäh sulle, hea kuulaja, vaataja ning kohtumiseni juba järgmise nädala mõttemusklitrennis.